Questo pezzo l'ha scritto un signore che poi è stato deportato in un gulag sovietico e lì ci è rimasto per sempre. Però ha scritto questa canzone ed è una delle più famose canzoni della Seconda Guerra Mondiale. L'hanno rifatta anche in Italia, traducendola naturalmente. Però noi adesso magari la proviamo a fare nella lingua originale, perché così è stata scritta da questo signore mentre era ricoverato in questo gulag a meno 30 gradi sotto zero.
Razvetali jabloni gruši, paprili tumani na rekoj, vihatila na bere katjuša, na vizoki bere na krutoj. Vihatila pjesnju zavodila, prostepno vosi zavodila, protavo kato robo ljubilja, protavo či pjesno bere gla. Ti pjesna pivjenka devičnija, ti lec zlep, sam zem zvled. I bajzu najdan ne pokraniče, o Katjuša, prividaj prive. Pusta od svet smrit, Дивиську проштрунню, пушту шліт, кайке на попот. Пусто землю брнет роднію, а любіо Катюша бребло. Разветали яблони і груші, паприли тумани на рекой. Вихатила на бере Катюша, на візокі бере на крутой. Вихатила на бере Катюша, на візокі. Fischia il vento, urla la bufera, scarpe rotte, pur bisogna andare a conquistare la rossa, dove sorge il sole.